Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Ja sam Dragana Stožić iz Arhimedesa, matematičkog društva iz Beograda. Pozivam ili predlažem da od 1. do 10. februara se družimo u matematičkoj školi u Mitrovcu na Tari.
Halo. Halo.
Dobar dan, ja sam Slavoljub Mitić iz Udruženja fizičara Omega iz Niša i želim da ovom prilikom najavim 12. kamp fizike za učenike osnovnih škola koji se održava u Sokobanji.
Otvorena laboratorija.
Zdravo svima, ja sam Gordić Vuk, dolazim iz Užice i trenutno idem u 4. razred Užičke gimnazije. Govorit ću vam o svom ovogodišnjem projektu koji je završio, tako da kažem, na obetničkoj konferenciji Korak u nauku.
Evo novine, sutrašnje izdanje. Evo novine, izvolite, sutrašnje izdanje.
Dobar dan, moje ime je Mina Kulić.
Moje ime je Milena Kulić. Mi smo sestre i urednice časopisa za kulturu i umetnost Kult.
Danas ćemo govoriti o trećem broju časopisa Kult, koji je u potpunosti posvećen temi žene i nauka.
Moje ime je Predrag Đerković, imam 18 godina i polaznik sam u Petnici na seminaru arheologije. Student sam prve godine ekonomskog fakulteta i govorit ću o svom interesovanju za arheologiju.
Arheološka nalazišta u okolini Priboja obići ćemo uz Sava Derikonjića iz Pribojskog muzeja. Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, Biljana Krstić i Marija Mišić pokušat će i ovog četvrtka da drže korak ka nauci. Želimo vam dobar dan.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Kada je u leto 1773. godine odlučio da napravi sopstveni veliki reflektorski teleskop, koristeći metalna ogledala prečnika 15 cm, koja niko do tada nije koristio, William Herschel morao je da doskoči mnogim tehničkim zahtevima. Livenje legure, belog kalaja i bronze pre svega zahtevalo je pravljenje male gvozdene peći i posebnih kalupa. Posle mnogo pokušaja utvrdio je da su najbolji kalupi od nepropusne prirodne gline napravljene susitnjenom konjskom balegom. Kalupi od konjske balege za livenje metalnih ogledala koristili su se sve do prvih decenija 20. veka. Na ovaj način napravljeno je 1920. godine u Parizu ogledalo od 260 cm za teleskop na Mount Wilsonu u Kaliforniji. Ovaj teleskop upotrebio je 1922. Edwin Hubble i konačno potvrdio Herschelovu teoriju o prirodi i udaljenosti galaksija.
Dragana Stošić iz matematičkog društva Arhimedes pozvala nas i na samom početku emisije na Taru,
u Arhimedesovu zimsku školu matematike. Jeste matematičar i dobro stojite s brojkama, ali verujem da vam nije lako da izračunate sva zimska i letnja okupljanja. Imate li račun o tome koja je ovo zimska škola?
Za ove 44 godine od kada Arhimedes to organizuje, zimska škola 39. čini mi se, a letnjih je bilo mnogo više jer preko leta uspemo da napravimo i po dve letnje škole, obično jednu negde na jezeru, nekad je bilo i na moru, a u novije vreme i na Goču ili Tari, znači i na planini.
Šta ste zamislili za ove zimske, visinske matematičke pripreme?
Dva časa matematike ujutru, pa skijanje, škola skijanja naravno i za početnike, jedna mala pauza, pa popodne računari, šah, sudoku, tangram i naravno obavezno još jedan čas matematike koji zovemo radionica. Jedan obavezan, znači sastavni deo svakog radnog dana, dešava se pred kraj matematičkih i dnevnih sportskih aktivnosti. Iza radionice je ostalo vremena još za večeru i za društveni život u diskoteci.
Ko će biti predavači i kakav to pomak u odnosu na redovnu nastavu u školi i redovnu nastavu u Arhimedesu taj mladi svet može da ostvari na Tari?
U ovom trenutku spiskovi su tako reći popunjeni, znamo koji će đaci ići, znamo po razredima kako sve to izgleda, znamo ko su profesori. Ove godine specijalno imamo i dva gosta iz inostranstva, jednu koleginicu iz Kanade, jednog mladog predavača iz Rusije, a od naših profesora opet po ustaljenom planu zna se ko već godinama uspešno obavlja ove poslove. Naši đaci dobiju pre svega zimsku matematičku, mi to nekad kažemo razonodu ili zabavu, ali naravno sve teme su napravljene tako da podrazumevaju da su đaci ljubitelji matematike, da su u školi sve lepo naučili, ovde su došli za malo dodatnog rada i da malo povise svoj opšti nivo matematičkih znanja. Krećemo 1. februara, idemo na Mitrova sanatariju i 10. negde predveče s prvim mrakom, eto nas u Beogradu.
Ulazimo u slobodnu zonu. Slobodna zona. Halo. Halo.
S novim izazovom, pre svega za mlade fizičare, u emisiju Koraka nauci ulazi Slavoljub Mitić iz Društva fizičara Omega iz Niša. Na samom početku emisije čuli smo da najavljuje nov kamp za mlade fizičare. Dobar dan.
Dobar dan.
I ove godine se okupljate u Sokobanji.
Da, ove godine ćemo od 3. do 10. februara 12. put da se vidimo sa učenicima osnovnih škola u Sokobanji. I ovog puta će biti negde oko 110 učenika iz Niša i iz drugih gradova Srbije i oko 10 nastavnika i družit ćemo se sa fizikom, informatikom i naukom 7 dana. Pokušavamo da ostanemo u kontakt sa učenicima koji su ranije učestvovali na kampovima, pratimo njihov razvoj, većina njih upisuje ova posebno odeljenje za fiziku, odnosno matematiku, družimo se sa njima pomoću modernih tehnologija, odnosno imamo na Facebooku grupu Kamp fizike, tako da pokušavamo da ostanemo u kontakt sa njima. Uglavnom učenici koji jednom dođu na kamp fizike, oni prate sve to 6., 7., 8. razred.
A onda kad su tu 3 godine, ne mogu da ne ostanu bar još malo, makar do fakulteta uz vas.
Pa uglavnom, mi ćemo ove godine da probamo još nešto da promenimo. U onom delu predavanja više ćemo ove godine da obratimo pažnju na eksperimente i oglede. I tu će nam se pridružiti iz Hrvatske profesor Hrvoje Mesić koji se bavi tim dosta ozbiljno. Također ćemo ove godine kad je u pitanju informatika da se bavimo dosta robotikom, znači programirat ćemo Lego robote i tako dalje, tako da znači zaokružimo i fiziku i informatiku i da malo učenike usmerimo i na tu stranu.
Da li ste već okupili ekipu?
Pa to je uglavnom stara ekipa koja radi to već dugo godina. Svake godine osvežimo sa ponekim novim nastavnikom, tako da su dogovori u toku, pripremamo se i nadam se da ćemo za otprilike, znači eto ima još desetak dana, da sve pripremimo tako da sve bude u najboljem redu. Od 3. do 10. februara u hotelu Banjica u Soko Banji i bilo bi nam drago da se družimo ponovo.
Ako ne možemo da vas posjetimo, posjetit ćete vi nas putem telefona. Hvala vam najlepše.
Hvala i vama, doviđenja.
I zanom.
Bio je ovo Slavoljub Mitić iz Društva fizičara Omega iz Niša, koji nas je i ove godine pozvao na zimski kamp mladih fizičara.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Diferencijalne mašine Charlesa Babbagea, perspektivnog engleskog matematičara s početka 19. veka, bile su prvi računari osmišljeni za izvođenje više matematičkih operacija uz štampanje rezultata. Prvi prototip imao je 25.000 delova. Trebalo je da radi na parni pogon i bio je težak 15 tona. Babbage je kasnije osmislio i analitičku mašinu koja je trebalo da bude programirana bušenim karticama. Prvi program za ovu mašinu napravila je Ada Lovelace, ćerka Lorda Byrona i prvi programer na svetu.
Srca mališana, a mame i tate podsjetiti na detinjstvo. Ako ste voleli animirani film Mali Remorker, sigurno ćete uživati u ovoj zabavnoj i toploj porodičnoj priči. Mali veseljak, brod spasilac.
Stvarno mrzim ribu.
U bioskopima od 1. februara. Distribucija Megacom Film. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite je.
slušati studijski album Ono malo sreće. Branko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Otvorena laboratorija.
Vuk Gordić, gimnazijalac iz Užica, uvodi nas u svoju istraživačku laboratoriju preko Petničke naučne konferencije, gde je, kako reče na početku, završio njegov istraživački projekat. Vuče, koja je tema tvog rada i kako se to završava na Petničkoj konferenciji?
Evo, ove godine ja sam se bavio ćelijama i tema mog rada je bila uticaj dibutov talata na endotelne ćelije krvnih sudova na modelu humane ćelijske linije EAHY926. Dibutov talat takav je jedna vrsta ftalata koja spada u grupu hemikalija životne sredine, jedan je od najzastupljenijih endokrinih ometača i plastifikatora. Kao što samo ime kaže, ulazi u sastav plastika i koristi se za proizvodnju plastike, ali je specifičan i po tome što može da ometa endokrini sistem kod ljudi. Zbog svog tog uticaja i potencijalnog uticaja na zdravlje, privukao je pažnju široj javnosti i dosta studija je rađeno i pokazano je da taj dibutov talat ima pozitivnu povezanost sa genezom, to jest nastankom kardiovaskularnih bolesti. E tu sam se ja najviše zainteresovao i hteo sam da vidim kako dibutil stalat utiče na genezu kardiovaskularnih bolesti. Znači, te studije su pokazale samo uzročnu vezu, ali sami mehanizmi kojima oni utiču na stvaranje kardiovaskularnih bolesti su neidentifikovani. Tako da je cilj mojeg projekta bilo određivanje subcelularnih mehanizama koji učestvuju u aktivaciji tih endotelnih ćelija. I kao ćelijska linija je korišćena humani model ćelijske linije endotela krvnih sudova. Do rezultata sam došao vrlo zanimljivih rezultata, što je potvrđena moja centralna hipoteza da dibutil talat može dovesti do promjena u ćelijama koje su specifični za razvoj ateroskleroze, vjerovatno većini ljudi poznate kardiovaskularne bolesti. I došao sam do toga da različite koncentracije dibutil talata utiču na genezu ateroskleroze. To jest da utiču na propustljivost ćelija, gdje se nakupljaju fiziološki kod ljudi loš kolesterol, tako da kažem i monociti, i tako prave ugrušak u krvnim sudovima i tako nastaje ateroskleroza.
Vuče, kako si radio?
Koristio sam dve metode. Prva metoda se zove MTT test. To je jedna metoda koja predstavlja konverziju jedinjenja MTT-a u nerastvoran formazan, čime bojimo ćelije i gledamo kako dibutil talat utiče na viabilnost ćelija, to jest koliko je ćelija preživelo nakon tog tretmana. Upravo zbog te propustljivosti ja sam istraživao kako će dibutil talat da utiče na oštećenje monosloja tih ćelija i kako će da prolazi, ja sam u tom slučaju koristio proteine albumin, kako će da on prolazi kroz ćelije na koje smo uticali dibutil talatom, i tako sam stigao do svojih rezultata. Dosta toga može da se radi sa tim, ali zbog ograničenosti vremena i svega ostalog nisam mogao sve da radi. Može da se radi ekspresija gena, da se vide koji geni utiču na to kako dibutil talat utiče na ćelije. To ja se nadam i voleo bih da se u nekom trenutku vratim i da dopunim svoje istraživanje, da bude kompletnije.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
U slučaju Vuka Gordića iz Užičke gimnazije možemo da kažemo istraživanje je u toku. I to što smo danas otvorili vrata njegove istraživačke laboratorije samo nas obavezuje da zavirimo još koji put.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Engleski hemičar Humphry Davy umalo da zaduži i medicinu. I to na početku svoje istraživačke karijere, dok je u Bristolu eksperimentisao s azotnim oksidom. Ovaj gas bio je ključ za potpuno novu naučnu oblast, anesteziju. Devi je uspešno lečio sopstvenu zubobolju i, kako se bol vraćao, odustao je od ogleda. Propustio je tako da napravi sledeći logičan korak, da, dok dejstvo gasa traje, izvadi oboleli umnjak. Novo razdoblje u vađenju zuba tek u decembru 1844. godine najavio je jedan američki zubar, odvaživši se da primeni azotni oksid.
An empty field of snow. My room is 25 below. This cold been chasing ghosts. A road lies underneath the buried post. Dark search the under forest. We scour the empty streets. The factory remains until we find you. Our lives are incomplete. Do I hear laughter? A lonely winter's night. I can't stop thinking about you. I can't stop wanting you this way. I can't face living without you. That's why I'm searching night and day. This heart's a lonely hunter. These hands are frozen fists. I can't stop thinking about you. I don't care if you exist. Do I hear laughter from behind this veil of midnight? What are you hiding in the frozen heart of winter? Somewhere a church bell tolls. I know you're close, your sense.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Evo novine, sutrašnje izdanje. Evo novine, izvolite, sutrašnje izdanje.
Izvolite, molim lepo. Evo novine.
Danas smo u prilici da pregledamo časopis koji je već izašao, ali s obzirom da je elektronski, mislim da mu neće ništa nedostajati ni u našoj rubrici sutrašnje izdanje, jer možete da ga pogledate kad god poželite. Sa mnom su urednice časopisa, sestre Kulić, Mina i Milena, koje su odlučile da zagaze u delikatnu temu žene u nauci.
Tema jeste osetljiva, ali mi smo pre svega primetile da se ovoj temi malo zna, da ljudi često zaboravljaju da postoje žene u nauci, da tako reći ne znaju da nabroje 5 žena koje se bave naukom i iz tog razloga smo odlučile da ceo broj posvetimo ovoj temi.
Pre nekoliko meseci mi smo pozvali naše saradnike da nam pošalju tekstove posvećene baš ovoj temi.
Veliki broj saradnika se odazvao, broj čini 34 teksta i 2 intervjua i možemo da se pohvalimo time da zaista naši saradnici su univerzitetski profesori, studenti različitih studijskih grupa i zaista stručnjaci iz različitih društvenih i humanističkih nauka i svi su se u ovom slučaju bavili upravo ovom temom žene i nauka.
Na koji način su se vaši saradnici bavili ženama u nauci? Jesu li to bile skice za portret, portreti, analiza njihovog dela? Jesu li to bile žene iz prošlosti ili naše savremenice?
Počev od srednjeg veka i nekih žena iz srednjovekovne literature preko renesanse do međuratnog i posleratnog perioda, naši saradnici su se zaista ozbiljno bavili tim ženama. Kao što ste rekli, predstavili su i portret i skicu tih žena, ali pre svega rekla bih da u ovom broju ima zaista ozbiljnih naučnih radova o ženama i da predstavlja ozbiljan naučno-istraživački doprinos ovoj temi.
Radovi koji su nam stigli se bave ne samo ženama u Srbiji, već i ženama u celokupnom svetu. Dakle, ono što je bitno jeste da znamo da sve žene dele istu sudbinu, a takođe je veoma bitno da budemo svesni prošlosti i da budemo svesni onoga što su drugi ljudi radili pre nas.
Umalo da kažem, hajde da prelistamo časopis. Kako se to kaže kad je elektronski časopis?
Mi i dalje koristimo tu terminologiju štampanog časopisa, tako da listamo časopis.
Dakle, da prelistamo časopis.
Časopis, ovaj temat, zapravo otvorila su dva intervjua. Najprije intervju sa profesorkom doktorkom Ljiljanom Pešikanj-Ljuštanović sa Filozofskog fakulteta iz Novog Sada. Profesorka drži jedan kurs koji je posvećen upravo ženama u nauci, ženama u srpskoj književnosti i čini mi se da je naša ideja možda prvobitno potekla upravo sa tog predmeta. Tako da je bilo značajno ne samo za nas, njene studente, već za sve ostale naučnike iz te oblasti, da ovaj temat zapravo započne upravo tim intervjuom. Potom tu su tekstovi o jednoj nemačkoj književnici, o srpskim književnicama kao što je Jelena Skerlić-Ćorović, kao što je Danica Marković, Isidora Sekulić, Desanka Maksimović i tako dalje. Dakle, reč je o ženama iz renesanse.
Također smo govorili o ženama u srednjem veku, kao što je Milena spomenula, renesansni period. Govorimo o ženama iz međuratnog perioda, posleratnog perioda, također govorimo i o ženama koje stvaraju danas.
Hoće li u nekom narednom broju časopisa biti i reči o ženama koje se bave ili su se u prošlosti bavile prirodnim naukama?
Mi svakodnevno objavljujemo tekstove na našem sajtu časopiskult.com i do sada smo objavile nekoliko tekstova koji su vezani za prirodne nauke i naravno da ima zainteresovanih, tako da idemo u tom pravcu.
Evo novine, sutrašnje izdanje! Evo novine, izvolite, sutrašnje izdanje!
Prelistale smo novi broj časopisa Kult, koji je posvećen ženama u nauci, a ovaj časopis uređuju sestre Mina i Milena Kulić.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Dok je tragao za izvorom reke Orinoko, Aleksandar Humboldt, nemački prirodnjak, geograf i astronom, bio je gost jednog amazonskog plemena. U znak prijateljstva od poglavice je dobio papagaja koji govori. Međutim, Humboldt je primetio da papagaj ne izgovara reči plemena domaćina. Saznao je da je ptica ratni plen i posljednje živo biće koje govori jezikom plemena koje je uništeno u ratu. Zapisujući reči koje je čuo od papagaja, Humboldt je sačuvao od zaborava deo kulture plemena Majpure.
Korak ka nauci.
Play your scene.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci.
Dodo maću baći jako fin. Dodo maću čega namaći. Dodo maću baći algebra.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
Predrag Đerković iz Beograda, polaznik je seminara arheologije u istraživačkoj stanici Petnica i to je ono o čemu bismo razgovarali u ovoj emisiji Korak ka nauci, da nije one ekonomije iz najave. Predraže, kako jedan mlad čovek koji se tokom čitave srednje škole zanimao za arheologiju ode na ekonomiju?
Znate kako, nekako izvagate sva svoja, sa jedne strane, interesovanja, a sa druge strane neke realne mogućnosti koje se danas u naučnom svetu pružaju i donesete neku odluku koja je nekako, da kažem, vaš kompromis sa samim sobom i sad vidjet ćemo kako će to da se završi. Možda se dogodi ne stvarno i vidimo na arheologiji.
Zašto si posumnjao da arheologija treba da bude tvoj životni poziv?
Upravo zbog toga što je, opet kažem, u naučnom svetu danas vrlo teška situacija, ne samo u Srbiji nego inače u svetu, a posebno u toj sferi društveno-humanističkih nauka gde se one sve manje cene i kao da nam nekako uvek izmiče nešto što mi stvarno želimo da radimo.
Kako si uopšte došao do arheologije kao oblasti koja te zanima?
Zanimljivo, baš sam pre neki dan razmišljao o tome kada sam bio baš mali. Ja sam pričao da želim da budem arheolog, ali sam onda shvatio da ne želim da budem arheolog jer ću puno biti odvojen od porodice kad budem išao na terene, tako da sam još od svoje četvrte ili pete godine života intenzivno o tome razmišljao, a opet u osnovnoj školi me nekako najviše zanimala istorija, pa su to bila sad ono takmičenja, gradska, republička i tako dalje. Ali za moje interesovanje prema arheologiji je prvenstveno zaslužena Petnica, gde sam, kada sam pre više od 5 godina prvi put došao na letnju naučnu školu, shvatio koliko je arheologija zapravo meni vrlo interesantna, mnogo zanimljivije od istorije i koliko se zapravo lepo nalazim u tome, i od tada sam u toj priči.
Čime te arheologija to drži u svojoj priči? Jesu li to izlasci na teren od kojih si kao dete zazirao ili nešto drugo što si u njoj otkrio u hodu?
Sa jedne strane, da, i teren jeste sastavni deo arheološkog istraživanja. Eto, nažalost, nikada nisam bio na terenu, ali nadam se da će se to uskoro takođe desiti. Nekako sama činjenica da u rukama držim nešto što je neki čovek nekada davno takođe držao i da ja pomoću nekog tog jednog predmeta mogu praktično da komuniciram sa njim i da rekonstruišem prošlost je fascinantna, i mi arheolozi volimo da kažemo da se mi bavimo istim stvarima kojima se zapravo bave forenzičari, samo što mi to radimo u kontekstu prošlosti.
Koji je to period koji te posebno zanima? Šta je to što bi voleo da radiš u arheologiji? Hajde da maštamo, kada bi situacija bila potpuno idealna.
Pa kada je period u pitanju, mene ubedljivo najviše zanima antika, odnosno stari Rim. Zašto je to tako, iskreno ne mogu da kažem, ali rukovodilac našeg programa u Petnici uvek kaže da svaki arheolog ima prema svom senzibilitetu zapravo period koji mu odgovara, pa sada nešto mirniji, staloženiji ljudi vole, na primjer, paleolita, ljudi koji su onako vatreniji se više bave antikom ili nekim modernijim vremenom, tako da mislim da me je negde, tako kažem, duša odvela da se bavim baš Rimom i da mi je to primarno interesovanje. Tema mog istraživanja jeste bila analiza staklenog nakita sa lokaliteta Anine. To je lokalitet koji se nalazi u zapadnoj Srbiji, u selu Ćelija kod Lajkovca, i tu su između ostalog pronađen nakit od stakla koji je bio predmet moje analize, ali se to nisam zadržao samo na nekoj, da kažem, tipičnoj arheološkoj analizi, već je on obuhvatao i hemijsku analizu, što je jako zanimljivo jer smo nekako spojili arheologiju i hemiju. Evo ovo je stakleni nakit na kom sam ja radio radio, on je iz perioda 3. i 4. veka nove ere. Kao što vidimo ovde imamo 11 fragmenata narukvica koje su uglavnom urađene u crnoj boji i imamo ovde jednu staklenu perlu. Neke narukvice su, kao što vidimo, imaju te neke ornamente, odnosno ukrase u vidu nekih ureza, a imamo ovde jedan specifičan nalaz koji je ukrašen višebojnim komadićima stakla koji su, jel te, umetnuti na njegovu površinu. Pa eto, ja inače volim da kažem kako mi danas u 21. veku ništa novo nismo izmislili, tako sam to i primetio na ovim narukvicama, iako su one stare oko 1600-700 godina i više. Neke drugarice sa seminara su mi rekle, ja bih ovo i danas nosila.
Možda malo smešno postavljeno pitanje, s obzirom da je arheologija nauka koja se bavi prošlošću, kakva je njena budućnost?
Ja se nadam svetla, iskreno, pre svega zato što ako govorimo konkretno u Srbiji, mi mislim da ni sami nismo svesni koliko naša država ima ogroman arheološki potencijal, toliko nalazišta za koje se zna da postoje, još uvek nije skupljeno dovoljno novca da se ona istraže u celosti ili bar da počnu da se istražuju, ali mislim da će sa nekim masovnim prilivom turista u Srbiju zapravo da krenu da se organizuju jedne velike rute, sad ne znam, putevima rimskih careva ili praistorije u Srbiji, koje su vrlo atraktivne strancima, jer je stvarno Srbija jedna jedinstvena teritorija kada je arheologija u pitanju, tako da se eto nadam da neki bolji dan iz arheologije u Srbiji dolazi.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Walton Luke prvi je realizovao samouki engleski hemičar Humphry Davy. Štampa je odmah reagovala. Primjena elektriciteta u svrhu osvetljenja nije moguća. Jačina električne svetlosti deluje bolno na oči i veoma je opasna po njih. Električna svetlost može da izazove glavobolju i uopšte električna svetlost brže oslepljuje nego što osvetljava. A osim toga, električno osvetljenje bi bilo veoma skupo zbog velike nabavne cene baterija.
Yeah. I'm going left, I'm going
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Geografija se nogama uči.
Verujem ja vama na reč, gospodine Cviću, ali ja više volim da sedim i da slušam.
Arheolog Savo Derikonjić, direktor muzeja u Priboju, povešće nas u obilazak drevnih rudnika ovog kraja.
Evo nalazimo se na preistorijskom rudniku Jarmovac, to je na periferiji današnjeg savremenog grada, novog grada Priboja, udaljeno negde oko kilometar i po. Ovdje je bilo više rudarskih okana, na potezu dugačkom negde oko 5,5-6 km sa jedno 2 km, to je ta rudonosna zona gdje su u preistoriji, odnosno u eneolitu, to je u vinčanska kultura u to doba, odnosno pripadnici vinčanske kulture eksploatisali i koristili bakar. Ovo je jedan od 4, odnosno 5 najstarijih rudnika bakra na prostoru Europe. Da samo napomenem da je kod nas iz ovog perioda je eksploatacija, odnosno naselje se nalazi kod Pločnika, kod Prokuplja, druga je rudna glava kod Majdanpeka, odnosno kod Bora. Ima jedan rudnik Ajbunar, to je u Bugarskoj, i Jarmovac, znači spadaju u najstarije rudnike bakra. Ono što je interesantno, nalazimo se na lokaciji takozvanoj Majdan. U pitanju je jedno okno koje je začeto u preistoriji, dakle u vreme negde, recimo u apsolutnim datumima, oko 3800-4000 godina pre nove ere. Prvi eksploatatori rude su bili pripadnici, rekao sam već, u vinčanske kulture, međutim ovdje imamo jednu kombinaciju, odnosno jedan odnos između preistorijskih okana i srednjevekovnih, jer je ova lokacija korištena i u srednjem veku kao mjesto u kome je vađena ruda bakra. Interesantno je da pored bakra u ovom ostacima, to su pokazala geološka, odnosno rudarsko geološka istraživanja, je vađena i ruda, u kasnijim, razumije se, periodima je vađena i ruda gvožđa. Ovaj je rudnik svega kilometar udaljen od manastira Banja i sada kada razmišljamo o tome što je tako važan manastir u takvoj blizini rudnika, znamo dakle da je to bila ekonomska osnova ne samo za manastir Banju, nego ekonomska osnova i za familiju, odnosno porodicu Vojinovića, koji su živjeli na ovim prostorima i imali svoje dvorove nedaleko odavde, znači negdje udaljeno oko 12 km. Oni su bili oblasni gospodari, gospodarili su u srednjem veku sa ovim rudnikom. Prilikom arheoloških istraživanja mi smo također u ovom oknu pronašli i ostatke srednjevekovnih ulomaka keramike, to znači dokaz da je i u to vrijeme u srednjem veku ovdje vršena eksploatacija. I da napomenem samo da su istraživanja u rudniku Jarmovac počela negdje oko 2002. godine, pa je nastavljena 2006. odnosno 2007. Iza toga je rudnik, pošto je uvršten na mapu najstarijih rudnika Europe, katedra za arheologiju pri Univerzitetu u Londonu je sa jednom našom koleginicom koja je poreklom iz Srbije, koja je profesor tamo, Miljana Radovanovićem, ona je između ostalog uključila bilo naše radove u taj međunarodni projekt, pa smo zajedno sa Narodnim muzejem iz Beograda nastavili iskopavanje. Mi se nalazimo dakle kod jednog od okana na lokalitetu Majdan, ali ovdje ima na ovom prostoru više okana. Mi smo istraživali još na dve lokacije, međutim ne možemo na osnovu sadašnjeg stanja terena utvrditi tačan broj okana. On svakako mora da je poprilično veliki, kao što je to bilo u rudnoj glavi kod Majdanpeka, jedan veliki broj okana. Ono što je za razliku recimo od rudne glave, tamo je zbog savremene eksploatacije uništen najveći broj preistorijskih okana, a ovdje je, zahvaljujući tome što nije eksploatisano u novije doba, sva ta okna su sačuvana.
Dakle, ovo okno u koje smo zakoračili, praktično nalazimo se na samom ulazu, je preistorijsko.
I preistorijsko i srednjevekovno. Znači, prva faza njegove eksploatacije bila preistorijska, a druga faza srednjevekovna.
Koliko se način rudarenja razlikovao i kako ste mogli da utvrdite prisustvo jednih, odnosno drugih rudara?
Pa, prisustvo rudara u preistoriji prevashodno je potvrđeno na osnovu nalaza kamenih alatki. koje su u to vrijeme korištene kao batovi, kao čekići i kao razbijači. Usto, prilikom iskopavanja na prilaznoj rampi, pristupnoj rampi, otkrili smo ostatke upotrebe vatre. Šta to znači? Znači da je nekada eksploatacija vršena tako što je na prostoru na kome se nalazi la ruda prvo ložena vatra da bi se zagrejalo tlo, a onda je pomoću tih kamenih alatki na tako zagrejano tlo se bacala voda hladna, pa ona sama po sebi već delimično ispucaju i postala su onda lakša bila za obradu s tim kamenim alatkama. Da napomenem samo da smo ova tri okna koja smo istraživali pronašli negde oko 40 tih kamenih alatki, koje nisu tako česti nalazi. Ima ih, kažem, rudna glava, ima jedna alatka koja je poodavno dospjela u Zemaljski muzej u Sarajevu i ima par alatki isto takvih u Tuzli, ali uglavnom su to vrlo retki nalazi.
I oni se nalaze kod vas u muzeju, imali smo prilike da vidimo, da zamislimo u stvari kako izgledaju, sačuvan je kamen, drveni delovi nisu, ali se nazire kako su bili pričvršćeni.
Na svakom od tih kamenih batova ili kamenih čekića sa zavisi znači od njihove težine koje je čemu služio, oni su imali usadnike, usadnici bili ili od drveta ili od kosti i ti usadnici uglavnom nisu sačuvani, ali su tragovi gdje su bili pričvršćeni usadnici očuvani, dakle, i ne samo tragovi gdje su bili usadnici, nego su na jednoj i na drugoj strani očuvani oštećenja koja su nastala zbog njihove upotrebe. Znači, ako je bio to čekić, sa njim se lupalo i onda je deo kamena morao da se ošteti te kamene alatke prilikom upotrebe. U jednom drugom oknu smo imali prilike da od jelenjeg roga nađemo ostatke usadnika u kome su ove kamene alatke bile pričvršćene, znači kao neka vrsta, da kažem, držalje. Ali ono po čemu je prepoznatljivo nisu samo ostaci tih alatki. Znači, mi smo prilikom iskopavanja nalazili i ostatke ulomke keramike koja se na osnovu svoje tipologije i svog oblika i načina proizvodnje datuje u vinčansku kulturu. U tu mlađu fazu vinčanske kulture, takozvana pločnička faza, to je taj period kada je vinčanska kultura postajala eneolitska, ne samo neolitska, nego je već prešla u eneolitsko doba. I ono što govorim, po čemu razlikujemo sad u odnosu na srednji vek. Na par mjesta u srednjem veku su već alatke korištene, rađene rudarske alatke od gvožđa. Pa i sasvim drugačije tragove su te alatke ostavljale na mjestu gdje se kopalo, tako da su ti tragovi udaranja od pomoću čekića i pomoću krampi prepoznatljivi na samom terenu, to je jedno. I drugo, također smo pronalazili ostatke srednjevekovne keramike i to lonaca u kojima je nošena voda, u kome je kuvana hrana, nalazili smo upravo uz ova okna, tako da nam je to dokaz da je ovdje vršena eksploatacija u srednjem veku.
Bila je ovo arheološka sličica o rudarenju u prošlosti koju je za nas napravio Savo Derikonjić iz Pribojskog muzeja.
Nauka.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Proračun koji koriste moderni navigacioni uređaji osmislio je još 212. godine stare ere Eratosten, dok je pokušavao da izmeri obim zemlje. Upravnik Aleksandrijske biblioteke koristio je metodu triangulacije, koja se oslanja na podatke o uglovima i jednoj stranici zamišljenog trougla. U njegovom proračunu dve tačke, odnosno dva temena trougla, bile su na zemlji, a treća je bilo sunce. Eratosten je znao da je podne, kada sunčevi zraci dopru do dna dubokog bunara u njegovoj rodnoj Kireni. Izračunao je da je istog tog dana u Aleksandriji, kada je sunce u svojoj najvišoj tački, ono pod uglom od 1/50 kruga južno od zenita. Znajući udaljenost Kirene i Aleksandrije, odredio je da je obim naše planete 50 puta veći od te dužine. U proračunu je pogrešio za samo 80 kilometara.
Korak ka nauci.
Bilo je ovo poslednje januarsko izdanje emisije Koraka nauci. Nastavite sami da istražujete i uživajte. Prijetno!